Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu Trime podcastu. Po mé levici opět náš hlavní produktový specialista Jakub Přibyl. Ahoj,
Dobrý
Jakube.
Den, ahoj.
A naproti nám je náš další host, a to Michaela Kopková. Míša je zakladatelka blogu, poradny, e-shopu zdravablondina.cz. Míša se zabývá tématem zdravého životního stylu s zaměřením na ženy a děti a skvěle se orientuje v oblastech plodnosti, těhotenství, kojení a celkové výživy dětí. Doufám, že jsem to řek správně. V poslední době nás zasypávají klienti dotazy ohledně těhotenství a tak dále, tak proto jsme si tě pozvali. Vítej, ahoj.
Dobrý den, zdravím vás a děkuju moc za pozvání.
Jsme rádi, že tu seš, no a já bych na úvod začal. Jak to zvládáš pro maminku na mateřský, kombinace práce, je docela náročný oříšek?
Je to náročný, to máš pravdu, a zrovna teď jsem v takovém období, kdy to je ještě jako náročnější než obvykle, protože Riley rostou zuby, začíná chodit, takže její spánkový režim úplně rozhozený, takže moc není úplně kde brát, ale vždycky to je jenom období, jinak, který vím, že přejde, který je relativně krátký, a jinak ta práce je pro mě vlastně jako nabíjející, takže já, když můžu pracovat, tak čerpám energie potom jakoby do toho mateřství a když se potom starám o děti, tak zase mě to nabíjí do té práce, takže pro mě to je stav ideál.
Tak doufám, že kromě nějakých informací dodáme trošku maminkám inspiraci. Já vždycky slyším, že buď to ty matky šíleně nestíhají a stěžují si, že se nic jiného nedá, neopak je pár takových, který jsou aktivní. A nevím, kde je ten klíč teda.
Ne, to, že matky nestíhají, je asi standardní, já taky nestíhám, ale zvykla jsem si na to, že to je prostě moje nová norma a nesnažím se jako být úplně ve všem perfektní. No.
Jo, a pověz trošku posluchačům, jak jsi se k tomu dostala.
To je dlouhá cesta, to je pravda, ale je to už více jak 10 let, řekla bych 12, 13 možná, když jsem se začala zabývat výživou i vlastně díky Jakubovi. A pak to celý tak nějak jakoby plynule vygradovalo tím, jak se můj život měnil a ubíral právě do té oblasti mateřství nebo do toho období, kdy vlastně jsem měla děti. Takže jsem se i tou výživou víc specializovala vlastně tady na tu oblast, protože jsem vnímala, že ty takový přežitý názory a mýty ohledně výživy, ohledně kojení a tady těch všech oblastí, že jich je spousta, a říkala jsem si, že by nebylo od věci přidat i nějaký jako názor svůj vlastní, který možná pro někoho bude přínosný.
A vychází to spíš z toho, že si třeba se toho trošku bála, nebo že ses o tom chtěla rozvědět nejdřív kvůli sobě a potom až si začala to jako prezentovat ven a potažmo z toho potom vzniklo podnikání?
Určitě to je propojený. Podnikání vlastně vzniklo až jakoby následek tady té mý vlastní cesty, protože jsem viděla, že ten hlad po informacích v téhle oblasti je. Tak jsem si říkala, že to budu sdílet, takže jsem začala psát články, měla jsem vlastně blog a až potom po několika letech vlastně toho blogu vznikla Zdravá blondýna jakoby e-shop, kde jsem pak propojila to, co doporučuju, s tím, že kde si to vlastně jednoduše koupit.
Mm-hmm. No a když jsme u těch informací, jak moc jsou mezi těma ženama rozšířený různý mýty, je to taky hodně nějaký kontroverzní téma, jako celá ta vlastně výživa?
Určitě je a vnímám to hlavně z těch dotazů, který ke mně do poradny plynou. Jsou to dotazy, které se týkají naprostýho základu výživy, dětské výživy, výživy před otěhotěním, při plánování početí a podobně. A jsou to dotazy, které jsou hodně vlastně jakoby zmatený a vycházejí z dob, kdy se doporučovalo něco, co už je vlastně přežitý. Mm-hmm. Protože svět výživy vlastně je neuvěřitelně dynamický, o tom byste mohli mluvit spíš vy. A vlastně zasazovat ty nové informace do toho aktuálního prostředí těch vlastně dětí, maminek, je hrozně složitý i pro mě. A takže se nedivím, že vlastně takový ty zmatky v té výživě tam pořád jsou a přetrvávají a myslím si, že to ještě potrvá asi hodně dlouho, než se trošku zase pohneme jako společnost v nějakém vědomí o výživě o krok vejš.
Mm-hmm. A je to tak, že ty dotazy se furt opakujou? Nám se to stává pořád ty stejný dotazy pořád dokola. Přijde mi, že kdybychom točili rozhovory jenom na 5 téma dokola, tak máme 2-3 roky co dělat, než to vysvětlíme.
A je to pravda. Vlastně e-shop teď slaví druhý narozeniny. Takže můžu zpětně říct, že za ty 2 roky se mi opravdu opakujou některé otázky denně. Denně mi přijde několik stejných dotazů po celý ty 2 roky. Takže samozřejmě, i když se člověk snaží v tomhle nějakou osvětu šířit, tak prostě pořád to je Jako málo, no.
Furt dokola.
No.
Já to tady mám rozdělený na nějaký tři bloky a trošku jsem spojil i to, na co se nás vlastně naši zákazníci ptají. A první, co tady mám před tím otěhotněním. Jaký jsou ty vlastně největší mýty, nebo co se lidi pořád ptají dokola ohledně stravy, nebo kde dělají ty chyby, ty ženy? Když vlastně jakoby se na to připravujou a dneska mi přijde, že ohromnou roli do toho ještě hraje psychika, kde už čtou ty články,
rozhodně,
jaký problémy jsou s otěhotněním a tak dál. Co tam teda nejčastěji řešej?
Je to tak, je to strach se vlastně vůbec na to období připravit. Jo, že ty ženy vlastně většinou si řeknou, tak teď chceme dítě, tak teď začneme, koupíme si kyselinu listovou a jdeme do toho. Ale už vlastně tam není jakoby ten kontext té celé situace, že ta příprava toho těla si vyžaduje nějaký čas. Že pokud chceme otěhotnět opravdu v dobrý fyzický, psychický kondici, tak není od věci se začít připravovat 3, 6, 12 měsíců předtím, než vůbec vlastně se aktivně začneme snažit o to dítě. A vlastně z každého tohohle zásadního období, jako je příprava na těhotenství nebo už těhotenství, kojení, vždycky je takový ten překlenovací most do toho období dalšího. Takže já nemůžu očekávat, že když nejsem v dobrý kondici, že sice třeba otěhotním, ale že první trimestr bude jakoby vzorovej. Jo, protože tam vždycky je takový jakoby ten přechod. Takže vždycky, když se snažím něco doporučovat, nějakou, já říkám, vitaminovou kůru, i když to nejsou jenom vitamíny, ale vy mi to odpustíte.
Tak, tak.
Tak se snažím, aby ta kůra byla vlastně komplexní a měla ten přesah. To znamená, když chci vyladit svoji plodnost, snadný početí, přípravu tady na to období, tak i ta kůra má přesah do toho prvního trimestru, protože ono všechno se na všechno vlastně navazuje, všechno se všem souvisí a nejsou to období, které jsou jako ohraničený nějakou zdí a pak se začíná na novo. Ono se to vlastně všechno nabaluje.
No to je asi možná tak, že si třeba ta holka řekne, teď si otěhotnět a moc jako nad tím ve 20 nepřemýšlej, že jo, že jako de facto můžou si to zdraví dost pokazit a myslej si spousta z nich, že to vyřeší až na poslední chvíli, možná i jakoby názor, já nevím, se přidá i Jakub, jak moc to tam je ty roky před tím zásadní, jestli ty holky mladý dneska můžou žít v pohodě, v klidu, nebo nad tím by měli přemýšlet, že třeba za 3 roky se to bude týkat.
A bych tu poslední část, jestli můžu žít v klidu, vynechal, že jsme tady způsobili stres, ale opravdu už jsme
to se... To je docela dobře vždycky.
Jo, už jsme se o tom bavili mockrát v předchozích dílech, že vlastně tam se neustále opakují ty samý výživový nedostatky, deficit vitamínu D, omega 3, jod. To platí pro všechny i pro ty ženy ve fertilním věku a pak tam jsou samozřejmě nějaký další specifika, které už souvisejí s tou graviditou, ale je to pořád dokola. Skoro jedno, jestli žena, muž a pořád se budeme bavit o stejných látkách. No.
Takže potom to zatažení za tu záchranu brzdu někdy jako nebo narychlo, to vyřešení může být dost náročný.
Už se to ani nestihne třeba, jo. Jako, mohli bychom se bavit o metabolismu železa, jak to probíhá, jako nevím, co tam pak máš dál za otázky, ale tohle jako je téma, který by tady dneska mělo zaznít, jako. Anémie v těhotenství, dost závažný téma.
Jestli to nějak trošku přiblížíme, na co třeba dá pozor, nebo jak na to přijít?
No, je to nejčastější hematologický onemocnění, nebo v podstatě uvádí se, 60% žen vlastně v průběhu toho těhotenství je anemických. A konkrétně to teda souvisí s tou sideropenickou anémií. A to je vlastně deficit železa, nic jiného. A pokud ta žena vlastně do toho těhotenství vstoupí už s nižší hladinou feritinu, toho zásobní, té zásobní formy železa, tak vlastně ona není schopná přirozeně to železo jakoby doplňovat. Jo, proto těhotenství je v podstatě fyziologický být v deficitu, protože když to vysvětlím metabolicky, tak organismus se příjmu železa poměrně brání, protože vlastně nemá exkreční cestu, jak se ho potom zbavovat. V momentě, kdy ho pustí do systému přes ten enterocyt, znamená s ním železo, přes vlastně buňky střevní sliznice, tam se uskladňuje v podobě feritinu a hapcidin, hormon, vlastně to pouští přes ferroportin do oběhu. Jakmile se tohleto stane, tak potom vlastně může docházet vlastně i k tomu prooxidačnímu působení železa a jsou tam jako závažný, nechceš, aby se to stalo. Takže to tělo pouští fyziologicky za den u muže třeba, nebo tento duododem dokáže udělat zhruba 1 mg za den, u ženy 2 mg. A vím si, že potřeba železa těhotné ženy je 4-5 mg železa za den. To znamená, ty nejseš schopnej vlastně v momentě, kdy tam vstoupíš už s nižší hladinou toho železa, tak ta žena se vlastně z toho nemůže dostat a musí suplementovat železo. A to jakoby nechceš úplně. To nikdy není bez rizika. To suplementace železem.
Je to hlavně pro většinu žen nepříjemný, protože ono vlastně většinou jim je předepsaný nějaký železo na předpis, který má svý nežádoucí účinky ve formě zácpy nejčastěji, což pro těhotnou ženu je fakt nepříjemný. I pro normálního člověka to je nepříjemný samozřejmě, ale v těhotenství to vždycky jako dvakrát navrch vlastně tady ta nepříjemnost. A doplňky stravy zase nebývají většinou tak silný na to, aby třeba ten vyšší deficit pokryly. Takže potom se děje to, že ta žena vlastně železo nebere, to na předpis, protože jí je potom zlé. Jsou ženy, které opravdu skončily třeba i v nemocnici na kapačkách, protože jim to opravdu dělalo hodně zle. Ale není z toho úplně snadná cesta ven, jo, protože prostě je to takový začarovaný kruh, no.
Jsou nějaký body, nebo já nevím, jestli máš třeba u tebe na blogu, na co si dát prostě pozory, když to zrovna jako aktuálně neřeší, ale že třeba za 3 roky by plánovali Mimčo, jako na co si fakt dát pozor prostě.
Vidíš,
za průběh.
To nemám.
No, tak super, píšu tak
si,
máme.
Píšu si a to je docela dobrý
typ. Příprava jako na těhotenství.
Mně přijdou, že ty mladý holky, který člověk má kolem sebe, tak oni dost často jakože neřeší, jo, a to budu všechno, budu jít zdravě, až budu těhotná, přestanu kouřit, až budu těhotná.
Za mě změřit si hladinu feritinu, podívat se na ten krevní obraz a pokud prostě se pohybují nízko, v těch nízkých hodnotách, tak s tím začít něco dělat. To znamená zamyslet se na to, jestli tam dochází vlastně k sníženímu vstřebávání toho železa, nebo je tam opravdu vlastně nízký příjem ze stravy, tak tu stravu nějak upravit. A začít to prostě řešit jako měsíce předtím, ať do toho těhotenství potom vstoupí v pohodě a nemusí to potom řešit. Jako.
No tak doufáme, že za chvilku na tvém blogu se objeví nějaký checklist, co můžou mladý holky řešit a co preventivně jen tak řešit, to si myslím, že by bylo určitě super. Názor ještě, na...
Ještě, a, nebo Jakuba, ještě pro mě ještě vlastně druhá věc za mě z hlediska výživy, určitě taky se analistová, protože v momentě, kdy ta žena otěhotní, tak to vlastně neví několik prvních týdnů. A opět, jakmile tam vlastně v tom fertilním věku ten denní příjem té kyseliny listový není vlastně pokrytej nebo folátů, tak má problém, protože může to víc vlastně až jako k potratům. A
ještě jakoby možná dodej k tomu folátu, kdyby někdo běžel do lékárny, tak na co si dát pozor, jaký to musí mít specifika?
Ano, musím říct, že to zlepšuje, dnes už je to jako v podstatě zprofanovaný, ty mi to potvrdíš, že ty ženy už jako od těch lékařů na to jsou upozorněný, takže to vědí při těch pravidelných asi gynekologických prohlídkách, jsou na to upozorněný a dokonce taky se na listová už jako ty se upouští a opravdu se používají ty aktivní formy těch folátů. A je to opět tím, že zhruba, já nevím, uvádí se každý 5., 6. Evropan vlastně trpí odchylkou vlastně v tom enzymu, který potom metyluje tu kyselinu listovou na tu aktivní formu. To znamená, ty když to nevíš, jakou máš tu genetickou výbavu, tak nedokážeš tu kyselinu listovou, tu syntetickou, která se dává do doplňků stravy, vlastně přeměnit na tu aktivní formu té B9.
Takže tam pro zákazníky asi můžeme říct, že můžou sledovat ochranu známku B9 Quattrofolic, což jim zaručuje, to taková nejznámější forma, nebo aktivní forma té B9, takže tam jsou pak v klidu, takže se na to ptát, ať už na e-shopech, v lékárnách, je asi takovej úplnej základ.
Určitě.
Já možná přišel k takovému ožehavému tématu, co antikoncepce? Jaký je na to názor?
Ta určitě hodně může ovlivnit početí. Paradoxně i pozitivně, samozřejmě i negativně. A do té chvíle, než ji vlastně žena nevysadí, tak nemůže mít představu o tom, co se stane. Jo, jak říkal můj gynekolog, já jsem se ho na to jednou ptala, protože je hodně rozšířený názor, že vysadíte antikoncepci a během prvního 2 cyklů máte jakoby zvýšenou šanci na otěhotnění, což zní jako skvělé, že jo. A tak jsem se ptala, čím to je, a on mi říkal, no to víte, Míšo, oni, prostě ty vaječníky jsou natěšený.
Příroda ze zhora to chce.
Asi takhle to tělo je x let utlumený, že jo, ten přirozený cyklus vlastně neprobíhá v plném rozsahu u té ženy, když bere antikoncepci, a potom po tom vysazení se opravdu může stát, že ta možnost, nebo to procento toho úspěšného otěhotnění jako bude úspěšnějšího než obvykle. Ale pak tam je taky ta druhá strana mince, že se nemusí cyklus přirozeně obnovit, může tam být prostě výpadek klidně i roční, kdy prostě se běžně snaží o obnovu toho menstruačního cyklu pomocí nějaký hormonální léčby a podobně. A nebo pak jsou samozřejmě i přírodní cesty, který jako doporučuju já zkusit jako první. A tam jsou taky nástroje jako velmi účinný. Mm-hmm. Ale jsou to pořád hormony, já si myslím, že si to ženy neuvědomují, že vlastně, že každý den užívají nějakou hormonální dávku, že ten název je tak zažitý, že se nad tím nikdo nepozastaví.
Asi zejména ty jako mladý, ne, hodně, ty tam jako nad tím vůbec nepřemýšlej, podle mě, jako v 18.
Asi ne, a mě třeba zaráží, jako, že i já jako máma bych svý dceři asi nedoporučila, nebo nebyla za, aby užívala hormonální antikoncepci od 16, 17, 18 let. Takže si myslím, že to je spíš otázka vlastně edukace těch rodičů, než se spoléhat na to, že vlastně puberťák si o tomhle sám jako rozhodne.
A názor těch doktorů, těch gynekologů?
To je velmi různý, bych řekla, ale myslím si, že tam jsou samozřejmě různý tlaky. Bych to asi neříkala.
No takhle, tady nemusíme být zase až tak politický, to je dobrý. Doufám, že nás nesleduje nikdo z ministerstev nebo tak, takže klidně se toho nemusíš bát.
A já si myslím, že ta praxe vlastně jakýhokoliv doktora, gynekolog, pediatr je nějakým způsobem zaběhnutá. Takže a neměla bych nějaké jako očekávání, že teď najednou budou prostě někteří lékaři osvícený díky třeba nějakým novým studiím poznatkům nebo tomu, jak ta výživa jako plyne dopředu.
Jak moc jsou ty gynekologové vlastně v tom? A to mi přijde obecně, že vlastně ta lékařská profese je specifická tím, že se strašně moc studuje před tím, než ji začne dělat, ale potom už se dovzdělávají díky tomu, teda jsou ty doktory strašně vytížený, tak už se dovzdělává jenom takový nadšenci. Máme kamaráda Honzu Šimánka třeba, který se určitě pozveme, a ten mi přijde, že tou prací úplně žije, ale takových moc těch doktorů jako není. A tady v tomhletom tématu to bude ještě o to víc náročnější na nové informace, na nové objevy a podobně, ne?
Já si myslím, že vlastně ten systém je tak nastavený, že ten prostor tam kolikrát ani není takovej, tak optimální, jak by třeba mohl nebo měl být.
No to asi bude jak s jakýmkoliv jiným povoláním, že prostě někoho to baví, žije tím, vzdělává se pořád a někdo to prostě bere jako práci a není asi dobře nebo špatně, no.
Nevím, nedokážu. Asi bych nebyl tak příkrej. Nepracovali jsme v tom prostředí a nevíme, jak ten systém je nastavený, myslím si, že tam je co zlepšovat určitě, aby ty doktoři pak jako měli víc času na tu svoji práci, než na tu agendu. A já jsem zažil doktora, který mi tam právě něco vysvětloval v biochemii a jako opravdu byl hodně, hodně mimo. To znamená, že to roky neviděl. Jo, už jeden tak jako vypisuje žádanky a prostě kartotéky a ordinuje vlastně léky a má úplně jiný starosti.
A zase jsme zpátky u toho, že vlastně každý z nás je zodpovědný za svý vlastní zdraví, že jo? Takže jít k lékaři...
To lidi neradi slyšejí tohleto.
Já vím, ale vždycky jako nemá smysl něco svádět na lékaře.
Ne, to vůbec
prostě my tam jdeme samozřejmě pro pomoc, pro radu nebo nějakou podporu, ale už je na nás, jestli z toho vezmeme 100%, 90% nebo 20%, anebo si jdeme úplně vlastní cestou. Že vždycky samozřejmě je to prostě o nás, no.
Tady věřím, že ty ženy asi, když mají třeba protichůdný informace, tak to pro ně musí být strašně těžký. Píšou teda i s tím, hele, tady jsem se dočetla tohle, tamhle úplně něco opačného, kde je teda pravda.
Musím říct, že zrovna v té oblasti plodnosti se docela potkávám s tím doporučeným třeba i od, který plynou od gynekologů, že tam úplně jako jim nedoporučuju něco radikálně jiného. Spíš jsem takový třeba předchůdce toho, než nasadíme hormonální léčbu, pojďme zkusit ještě tohle. Ono to většinou vyjde a vlastně k té hormonální léčbě ani nemusí docházet. Ale vlastně kolikrát doporučuji i stejný vlastně produkty nebo kůry, který vlastně by doporučil i gynekolog. Nejsem žádný ezoterik tady v tom.
jo, prostě science-based věci, ano, ale, ano. Ale nemusí se jít rovnou tou chemickou cestou
nemusí
na začátku.
Jít, no.
Super, potom teda ještě k té antikoncepci, možná mě zajímá, a taky jsme to měli pár dotazů, jaký moc to má negativní vliv, možná i jakoby se přidal, teď neberu jen z hlediska jako otěhotnět, ale jako celkově, na co si tam dát jako pozor, co ti může?
Antikoncepce není moje parketa. Asi bych tomu neměl.
Míš to, máš tam,
jako já mám teď něco říct.
Jestli máš pro mladý holky jenom takový jako na inspiraci, kdyby na tím chtěli přemýšlet.
Já bych jenom zdůraznila, že vlastně, jak už jsem říkala, jsou to hormony, které nás ovlivňují na mnoha úrovních. Nejde jenom o plodnost, fertilitu, menstruaci, ale i o to třeba, jak vnímáme svý okolí, feromony a podobně. Je to prostě věc, která nás ovlivňuje. Někoho
špatně
mý,
si vybereš
někoho
partnera.
Víc.
To jsem teda slyšel a prej, to je realita, že jo. Se pak ano. Jako už to s tím nemůže být.
Žena vysadí antikoncepci a najednou její manžel jí přestane vonět. Ono to zní, teď to zní trošku ezotericky.
Pro chlapa to je strašně ezoterický.
ale je to tak, no. Uh-huh. Takže samozřejmě vždycky zvážit nějaký výhody a nevýhody a v rámci toho aktuálního životního stylu prostě se rozhodnout, no.
Ještě my to máme snadný, co se týče toho, jak jsme lineární, tak v tomhle to máme usnadněný. Potom pojďme teda už přeskočit na to samotné těhotenství. Většina těch asi žen, nebo jak předpokládám, toho moc nezmění, jak mám v okolí třeba, co vidím, tak přestanou třeba, nevím, kouřit a nedávají si večer víno. Co je nutné tam vlastně změnit, jakmile ta žena otěhotní ve stravě, v návycích, obecně v tom lifestylu?
Ona ta změna vlastně by měla přijít už předtím. Jak jsme si říkali, jo, protože všechno má nějaký přesah, takže dělat nějaký radikální změny od chvíle, kdy vidím dvě čárky na těhotenském testu, vlastně není úplně jako efektivní, ale i tak samozřejmě je to velmi důležitý. A většina maminek vlastně první, co jde, tak jde do lékárny, koupí si vitamíny pro těhotný, nebo možná ke mně, koupí si vitamíny pro těhotný, ano. A tím, co plus minus, tak nějak jako končí, protože teď mají jakoby pocit, že mají pokryto a že teď už se bude jenom jako čekat, až miminko prostě poroste a kontroly a tak. Ale vlastně to by třeba mohl víc specifikovat Kuba, jaký další důležitý aspekt je třeba hlídat.
Za mě jako z toho z hlediska nutričního profilu je to vcelku jednoduchý, ale možná bych začal opět tak, že pokud ta žena vlastně, jak říkala Míša, vstupuje do té gravidity a prostě trpí nadváhou, obezitou, vysokým krevním tlakem, jako není to optimální a bude tím poznamenaný celý to těhotenství. Takže pokud tam potom vstupuje v nějaký obecně dobrý kondici, tak si opravdu pohlídáme jenom pár látek, na který vlastně to tělo té těhotné ženy opravdu má potom zvýšený jakoby nároky fyziologicky. To znamená, bavili jsme se teda, že problémem je železo, kyselina listová, jod, mimořádně důležitá informace. Přicházíme o status vlastně země, která netrpí deficitem jodu a ty čísla neustále každý rok narůstají. To znamená, opět jsme se tady mockrát bavili, proč my máme v multivitamínu jod v týdenní doporučený dávce nebo v těch referenčních dávkách 150 mikrogramů na den a pro tu ženu je to 250 mikrogramů za den. Hmm. A jsou tady odborníci, kteří tvrdí, že by v podstatě vůbec se neměla pokoušet o těhotnění, pakliže nemá, nesuplementuje, pozor, nesuplementuje. Ne, že jako ví, kde je jod, ale že opravdu cíleně suplementuje denně nějakých 150 mikrogramů. Já bych až tak striktní nebyl, ale úplně tomu rozumím, protože ty statistiky tomu jako napovídají, měří se vlastně jodurie a měří se vlastně endokrinologický profil TSH, FT4, FT3 a opravdu nedopadá to dobře. Jsou tam jako poměrně vysoký procenta, když si uvědomíš, co ten jod vlastně v organismu, jakou úlohu hraje, jak moc je důležitý vlastně pro syntézu těch hormonů štítné žlázy, tak ty nechceš, aby tvoje dítě se narodilo a mělo o 10 bodů nižší prostě IQ, aby mělo vývojový vady, trpí vlastně kreténismem. A to všechno, tomu se dá předejít takhle jednoduchou látkou.
To mě zajímá třeba ohledně toho jodu, tak o tom vědí ty ženy, nebo je jim to doporučovaný? Jestli jakoby o tom mají povědomí, nebo vůbec netuší?
Spíš bych řekla, že ne. Určitě to o tom vědí ženy, které už před otěhotněním léčili, nebo měli léčbu na štítnou žlázu, měli potíže se štítnou žlázou, tak tam samozřejmě to povědomí o tom jodu je. Tam ale zase narážím na to, že oni už ve své vlastní léčbě v těch lécích vlastně přijímají nějakou dávku jodu a potom je pro mě těžký jim doporučit třeba nějaký multivitaminový komplex, kde je taky vlastně už ten jod, protože v tom součtu už jsem zase za hranicí vlastně toho, co je optimální.
Takže toho se nemusíš bát, já jsem se setkal s tím, že jsem doporučoval lidem, kde ten jod je. A říkám, mimo jiný jsem řekl, že Vincentka je dobrým zdrojem jodu a pak jsem je viděl, jak popíjejí Vincentku jako lahev denně. Jo. Takový ten český freestyle, prostě lahev, tak se to vypije. Jo, a to je jako těžká intoxikace, tam se bavíme o tom, že tu denní dávku máš v nějakých 22 mililitrech, nebo prostě frťan. Jo. Takže
já tomu rozumím, ale v rámci těhotenství tam prostě žena dostane jasně nakázáno od lékaře, nesmíte užívat více jak tolik a tolik jodu denně a pro mě vlastně to je jako konečná.
A to je dobře.
já vlastně, jako i když si třeba mám na to jiný názor, nebo já osobně bych to udělala jinak, protože tu problematiku vidím zase z jiné strany, tak ta žena ne a já nemám šanci jí to v rámci nějakého četovacího okna vysvětlit. Že jo?
A co teda, s čím se setkáváš, co doporučují jako ty lékaři ženám? Jakou dávku?
To je různý. To bych teď si vymýšlela, že...
To je dost zásadní teda. Jako za mě 250 mikrogramů je ta potřeba denní. Takže to by ta žena si měla pohlídat, jestli to v tom jídelníčku má, najít si prostě, co je zdrojem jodu a jak často v tom svým nákupním nebo v tom spotřebním košíku má a zjistí, že moc často ne a proto se doporučuje ta suplementace. Je to třeba prvek, který není nutný suplementovat, pokud ty výživě hodně rozumíš, tak to bez problému zajistíš jakoby z potravin, které jsou na ten jod koncentrovaný. U nás se to částečně vyřešilo vlastně i fortifikací krmiv skotu, takže tam se přidává nějakých 5 až 10 miligramů tuším na kilo, něco takového, aby prostě ten výsledek byl nějakých 200 mikrogramů vlastně jodu na kilogram mléka. A ty, když si vezme, že my jsme poměrně jako nadšenýma konzumentama mléčných výrobků, tak už tam nějaký základní příjem zajistíš. Jo, a takhle prostě se podívat do toho potravního, do toho tvýho vlastně nákupního košíku, kolik toho sníš za den.
To mě zajímá k té fortifikaci, to je jakoby plošně daný, jakože v zákoně, nebo... To je sice odbočení od tématu, ale myslím si, spousta lidí o tom netuší, že se něco takového plošně děje.
To asi netuší, no, jakoby sleduje se to, každý rok se to přehodnocuje a vím, že za poslední několik dekád toho monitoringu tam bylo jako rozpětí, že jednou to bylo 300, jednou 150, takže se snažili ty krmné dávky nadizajnovat vlastně tak, aby se docílilo těch 200 mikrogramů na kilogram toho mléka a... Je to posledních pár let jako celkem stabilizovaný, ale zase, jako ty nesníš prostě kilo mléka denně, jo, takže tím to nepokréš, ale pak máš to ve vejcích, jo, máš to jodizovaná sůl plošně, zase opět, mysleli jsme, že to je vyřešený, není to vyřešený.
To je taková ta suplementace na úplně asi možná pokrytí toho, jako těch tý totální patologie, nebo jak to říct?
Jo, my vlastně v Trajmu připravujeme další receptury, které už budou víc personalizované, takže v F20 jsme uvedli jako takový, aby jsme na ten problém upozornili, kde je všechno dohromady pro každýho a teď to právě začneme personalizovat, že to bude pro muže, pro ženy, těhotné, 40+, a tam ty nároky se potom můžou trošičku lišit.
No super, myslím si, že je docela takový pohled i do toho zemědělství. Skválně by mě zajímalo, pak někdy se to můžeme třeba pověnovat a vzít na to někoho, z ministerstva, co všechno se děje takhle plošně. Co vlastně...
O čem ty lidi nevědějí, jako jak vlastně je o ně pečováno.
Vždycky jenom nadávají, tak trošku někoho vyzdvihneme. Jak je to potom narození? Já jsem se nedávno s někým bavil ohledně těch jako dětských kapsičkách. Byli jsme v Krkonoších, jsme byli na hajku a teď je to vidět, jak ty rodiče, já nevím, jestli nemají čas, nebo prostě neřešejí to a teď jede nějaký tříletej prostě croissant, takový ten hnusnej a potom takový ty dětský kapsičky, to mi přijde, člověk vidí jako všude.
Je to docela citlivý téma, protože já většinou dostanu za uši za to, že nejsem dostatečně citlivá.
Skvělý.
Ale,
my máme rádi jasný pohled.
Já vím, ale já tomu na druhou stranu, já tomu rozumím, protože pokud bych byla maminka, která třeba chtěla kojit, nepodařilo se a teď by tady mě se čte článek, jak ta umělá výživa je oproti mateřskému mléku prostě někde jinde, tak jako je to samozřejmě sůl do rány. Ale myslím si, že i tak je potřeba o těchto tématech mluvit, jako třeba ty příkrmy, skleničky, umělá výživa, protože je to takový druhý pohled na ten masový marketing, který tady do nás prostě jde ze všech stran. A ty máme potom, když se necítí dobře, jsou nevyspalí, mají toho prostě, je toho na ně moc, tak první, co jim vystane na mysl, prostě, že jim tamhle tchyně řekla, ono ti brečí, protože kojíš, dej mu umělý mlíko, tamhle v reklamě bylo po vzoru mateřského mléka, tady se podívá na Instagram a je tam prostě vysmátá influencerka, vysmátý zdravý dítě a soutěž o cokoliv, kapsičky. Tak samozřejmě potom pod tíhou tady těch všech informací, které na nás působí i podvědomě, protože to v sobě prostě nosíme, dlouhodobě to vnímáme, že jo, tak ta maminka se může rozhodnout prostě tak, jak by třeba se jinak nerozhodla, protože už nemáte informace, proč by měla vytrvat, počkat, přečkat nějaký náročnější období, že z dlouhodobého hlediska to kojení prostě jako stojí za to, a nebo vařit první příkrmy prostě z čerstvých potravin, že to má smysl. To jsou informace, které se běžně nezdílejí, jsou složitější na vysvětlení než to, co jsem vlastně jmenovala původně. Takže proto to dělám, proto i teda občas nesu nějaký ten komentář, ale chápu ho, já nikoho samozřejmě nechci soudit ani pranýřovat za to, jak to dělá, každý máme nějakou svoji životní cestu, do které zasahují okolnosti, které ne vždycky můžeme ovlivnit, ale myslím si, že i tak stojí za to prostě znát tu odvrácenou druhou stranu mince.
Jak to tam teda je konkrétně, protože vlastně teď, jak jsem se volal s tou kamarádkou, tak vlastně ona říkala, no je to certifikovaný pro děti, tak když trošku vím, jaký jsou ty jako regulatory, tak stačí splnit prostě limity, do kterých se vejde každý výrobce a je to jako vyřešený. Takže vlastně jak to tam je konkrétně, co to může třeba způsobovat kapsička denně?
Já nevím, já už ani nevím, jestli se tomu mám smát, brečet nad tím, ale chápu, že pokud ta žena o tom nic neví, tak jí to prostě přijde normální a v podstatě se rozhoduje podle těch plošných nápisů a doporučení.
To je možná ta věc, že to je normální v té společnosti.
Jo, je to prostě, já to jako chápu, když to dítě odložíš tamhle do kouta a řekne, že venku by na tebe mohl spadnout rampouch, anebo bys mohla dostat úpal, tak tady počkej 2 roky, no tak je v dokonalém bezpečí.
Tak teď ale jsi ale necitlivý teda ty, ale to. Teď bych řekla, že to pár žen vypíná.
Ale
je to hrozný.
Je to tak, no, jakože je to úplně stejný pohled, ta kapsička je prostě dokonale bezpečná, je to unifikovaný, máš to jasně
to
nadizajnovaný.
V podstatě.
Tam nic nehrozí. Ano, když tomu dítěti podáš cibuli, jo, jdeme do extrému, ale může to být cokoliv, no, tak je to nebezpečný. Prostě není to jako ošetřený, teď nevíš jako jestli to nespůsobí nějaký trávící protíže, jestli už to nenadme, nevíš, jakou má enzymatickou kapacitu, bavili jsme se s Míšou o fruktóze a dalších látkách, o vláknině. Jo, prostě je to otužování toho dítěte a příprava do toho prostředí, na který ho chceš připravit. Pokud ho chceš připravit jako prediabetika, kapsičky jsou ideální, no. Prostě je to jako na tohle.
Já si myslím, že právě
geniální.
Tam je ta velká nevědomost, jo, že samozřejmě každá maminka chce dělat to nejlepší pro svoje vlastní dítě. To je prostě jasně daný. Ale už nevidí vlastně jakoby tu cestu třeba od těch skleničkových prvních příkrmů, jak moc může být odlišná pro vývoj mikrobiomu, pro vlastně celý ten zdraví vlastně po celý ten život, protože ono to samozřejmě má jako dlouhodobý efekt. A už nevidí, jak moc se to odklání od toho, jak by to vypadalo, jak by to dítě prosperovalo, kdyby mu prostě ty první příkrmy vařila, kdyby mu je vařila z čerstvých surovin, kdyby prostě třeba nepoužívala mixer, ale pasírovačku, kdyby prostě jela trošku jakoby cestou, která z více ohledů vlastně, z který by to dítě mohlo z více ohledů benefitovat. A to je hrozně těžký si představit, jo, protože já potom můžu vypadat za blázna, když na Instagramu sdílím, že prostě každý den něco vařím a stejně tak vlastně se někdo jiný může nebo ty asi dívat prostě jak v uvozovkách na blázna, na maminku, která prostě tu výživu kupuje. Ale je to jenom nepochopení, věřím tomu, že to je prostě jenom nepochopení, anebo, jak jsem říkala, ty životní okolnosti, jo, prostě ne každý žije v uvozovkách takovým blahobytu, že si může i časově spoustu věcí dovolit, že jo, jsou maminky, samoživitelky, pracující a tak dále, kde chápu, že potom prostě sáhnout po nějakým hotovým výrobku je vlastně jako v pořádku, když to uvedeš do toho celkového kontextu.
Já si myslím, že to je totální nevědomost, protože vlastně ten, kdo nikdy nebyl na straně toho výrobce, tak vlastně i může to být sebelepší výživový specialista, ale pokud jako nikdy neviděl třeba ty specifikace nebo ty normy, které se musí jakoby plnit, tak vlastně do toho nemá šanci vůbec proniknout, že neví, že se to jabko třeba musí z něčeho extrahovat, za jakých podmínek, jakým extrakčním činidlem a tak dál. Takže si myslím, že to je úplně obhajitelný i třeba pro ty výživáře. No. Takže možná tady bychom někdy mohli dát nějaké technologické okénko, jak vypadá ta realita, ale možná ten dotaz, co teda bude potom jiný s vývojem toho dítě, po případě přesah do dospělosti, když budu obden dávat nějakou chemickou, já nevím, kapsičku, nebo i kdyby přírodní, jakoby na obalu, versus 100% podle Míše Kopkový.
Jo, já myslím, že to Míša řekla velice dobře, že ty prostě pokud tohle to nežiješ, tak si neuvědomuješ vlastně ty konsekvence a to, že ty tou nadizajnovou, tou průmyslově upravenou stravou vytváříš jako exkluzivní výživový prostředí, ale na to ten organismus není postavený. On je prostě postavený na to, aby používal zuby, takže potřebuješ jakoby kousat, aby mimo jiný, Míša to bude vědět, aby ty zuby vlastně se dobře prořezávaly. Jsou tam pak poruchy příjmu potravy, pokud ten kojenec je jakoby výhradně kojený 6 měsíců, pak je strašně dlouho na tý mixovaný stravě, která je opravdu mixovaná najemno, to znamená, jsou tam opravdu vlastně maličký partikuly, částice toho jídla, toho škrobu, tak je to všechno postavené naprosto nepřirozeně. To tělo s tím jako po celou dobu té evoluce, to se s tím nesetkalo. Jo, a ty tohle to děláš rok, dva, tři, samozřejmě, že to dítě nezemře, nic se nestane, to normálně bude prospívat, ale zakládáš tím jako určitý nutriční profil, který je nepřirozený a projeví se to v těch pozdějších letech. Jo, v tom starším školním věku pak najednou můžeš začít pozorovat jako určitý odchylky od toho, kde by ten vrozený potenciál přirozeně byl.
Jde tam ještě o nějaký jiný věci, než jenom ten prediabetes, co to může ovlivňovat?
A myslím, že je vlastně důležitý si uvědomit, že tím prvním příkrmem já nějakým způsobem ovlivňuji osídlení mikrobiomu. A vlastně z toho dlouhodobého hlediska se právě potom jakoby ty cesty jako radikálně rozcházejí. Jestli budu kupovat skleničky anebo vařit, tak je to vlastně, jsou to takové jako rozšiřující se nůžky toho, ten stav vlastně toho mikrobiomu je radikálně odlišný v jednom nebo v druhém případě. A ten mikrobiom, to už vlastně jako všichni víme, že jo, první mozek ovlivňuje spoustu věcí od psychického zdraví, po to fyzický, po nějaké naše chuťové preference a tak dále a tak dále. Takže my vlastně toho malého človíčka nějakým způsobem formujeme, vědomně nebo nevědomně. A vlastně to, jakým způsobem uchopíme už ty první příkrmy, je v tomhle ohledu zásadní.
Jak moc s tím souvisí ADHD a tyhle ty poruchy potom v tom pozdějším věku, protože...
Ale já bych v tom úplně nehledala takovýhle jako šílenosti.
Protože... Já jsem četl teďka nějaký článek, právě jsem se připravoval na tenhle rozhovor, co vlastně ženy řeší a tam jsem našel spoustu nějakých článků, co všechno s tím souvisí a tak dále.
To jsou už takový jakoby... Určitě případy tady jsou, ale není to si myslím něco, kvůli čemu bychom se měli rozhodnout, že nekoupíme tu skleničku, ale doma něco uvaříme. Je to prostě vlastně ženy dávají už přirozeným porodem a podobně, tak vlastně takový dědictví, co se týká toho mikrobiálního osídlení. A vlastně ty kojení a první příkrmy, to je na to navazující další období. Takže pokud prostě chceme z toho vytěžit maximum, tak tohle je ta nejlepší cesta. Pokud, a takhle bych jako o tom přemýšlela, jestli se pak někdy objeví nějaká závažná nemoc nebo diabetes nebo něco podobného, tak samozřejmě není to nic příjemného, nikdo to nechce zažít, ale nemyslím si, že to je to prvotní, podle čeho bychom se měli rozhodovat, jak vyjíst první příkrmy.
Já bych jenom doplnil za mě jako to zásadní, co pozoruju potom v praxi, jsou ty poruchy příjmu potravy i jako u batolat. Jo, je tam pojem neofobie, Míša to bude moc dobře znát jako z té praxe svojí, kdy i u Olíčka vím, že pak odmítal celou řadu vlastně věcí, které měl třeba i rád a je to nějaký přirozený vzdor, který prostě v určitém období nastane a ty prostě, když nemáš tu jasnou koncepci a nevíš, jako co děláš, tak prostě budeš inklinovat k tomu, že mu podáš to, co pro něj je jako bezpečný a přirozený a to je ten pytlíček té sladké chutě a to jsou ty obarvený prostě sladkosti. Toto dítě jako vždycky vyhodnotí bezpečně. To prostě pro něj je ta sladká chuť nejbezpečnější. Jo, jako chuť brokolice, nějaká zelená barva, to už jako mu může přijít podezřelý. A ta maminka tímhletím vlastně zakládá celý ten, proto se mluví o tom nutričním programování. To dítě to racionálně nevyhodnotí. Ono ti neřekne, já nechci být maminko v 15 letech tlustá. A můžeme mluvit o tom, jak to ovlivňuje i jako to dítě, jak vlastně jak dochází k vývoji zraku, kdy prostě tě nevidí, jo? Ty lidi si myslí, jako, že se stoluje, že tě to dítě na druhém konci stolu vidí, no nevidí tě. Jo? Vidí 20 cm, aby našlo prsní dvorec a pozná pach maminky a tím to končí. Ale prostě je strašně důležitý mít tu koncepci a vidět vlastně, co chceš jakoby dělat. A i to stolování, i ta příprava, i to zapojení toho dítěte do toho v uvozovkách má prostě obrovský význam.
Je pravda, že ty jsi zmínil, že jsou období, kdy vlastně děti odmítají třeba i ty první příkrmy a chtějí se pořád kojit, jo, nebo chtějí to náhradní mléko a je právě bych chtěla pozbudit maminky, aby vytrvaly vlastně a nesešly z té cesty, protože je to opravdu jenom nějaký překlenovací období. Samozřejmě do toho hodně promlouvá i povahový rysy toho dítěte. Jo? Olík s tím měl problém, Riley s tím absolutně žádný problém nemá, naopak vítá prostě každou novou chuť. Takže prostě je to, jako v mateřství je všechno o období vlastně. Některý si můžeme užívat a jiný doufat, že přejdou.
Já bych řekl, že teda nejenom povahový profil toho dítěte, ale i té maminky jako tebe, protože jsem viděl jako ten tvůj klid, já bych prostě skolaboval jako být ta žena. Když tohleto Olíček měl, tak ty jsi jako byla dokonale klidná, nějak jako afektovaná, nic jakoby nezdůrazňovala, nevysvětlovala, nespívala, prostě nechala ho bejt a jako to dítě hlady nezemře. Jo, ale ta maminka, která zase v tomhletom jí to nebylo jakoby dáno do vínku, neměla ten vzor třeba v rodině, nebo není to nějak pro ní jako přirozený, tak může spanikařit a prostě bude tomu dítěti zpívat, bude vymýšlet jako, počítat lentilky, jo, a vlastně sklouzne k tomu, že právě tam podá potom něco, co nutričně jako nedává smysl. Když to Míša to měla tak, že jí to bylo jako tak trošku jedno, ale s takovou tu mateřskou láskou.
Já si myslím, že ta psychická pohoda vlastně u toho jídla obecně je hrozně důležitá, protože i děti si potom spojí to, že máma je ve stresu, že já nejím a vlastně to jídlo potom odmítají, kdykoliv, jakýkoliv, protože prostě není jim příjemný jíst.
Je to emoční tvor.
Ale potom jako ten výsledek, když teda vytrváme, tak vlastně pomůžeme tomu dítěti, aby získal pozitivní vazbu na to jídlo. A to je potom prostě úžasný, protože to si vlastně udrží v rámci celého života. Nebude mít problém s přejídáním, nebude mít problém s tím, že jídlo je otrava, jako myslím, že to je nuda. A bude to takový vlastně jako malej gurmán, jo, což je teď vlastně Olík. Nesní všechno, spoustu věcí, které bych chtěla, aby jedl, tak nejí, ale pro mě to je v pořádku, protože má styl, ano. Ale pořád má to jídlo rád a to je jako to nejdůležitější. Potom se věkem projí samozřejmě k dalším jakoby pokrmům, za což budu ráda, ale je to zase prostě jako vždycky v nějakém časovém úseku.
No ta psychická pohoda, nevím, jak to vnímáš ty, ale já obrovsky vidím ty rodiče, když se na člověk podívá, tak to dítě, to je jenom takový to zrcadlo, co jim vlastně dává, co třeba oni nemají vyřešený, co je stresuje a tak dál. A podle mě to je úplně alfa omega, protože vždycky ty matky nebo často mi přijde, že řešej, on dělá tohle, no tak jako on to dělá možná z nějakého důvodu, že jo.
Děti jsou emoční houby, tak to prostě je, že jo, ty jedou na instinktech a na emocech. A takhle je potřeba k tomu přistupovat i v rámci té výživy.
Jak dlouho dozrává neokortex zejména těch prvních 6 let, že tam vůbec jako ani v tomhle tom jako neuvažuje v těch racionálních?
Nám teď říkali na třídních schůzkách u Olíka, tomu je 5,5, tak říkal pan ředitel, že mezi 5. a 6. věkem se vlastně z ničeho nic jednoho dítě probudí a je rozumný. Mm-hmm. Že to je opravdu jako totálně skokový vývoj a myslím, že na nás teda ještě čeká, no, ještě to neproběhlo.
Tak ono obecně, tak že u těch chlapů to jako nám
je pomalejší,
trvá, nám to trvá, nám to trvá trošku díl. Ještě mě zajímá, určitě tam budeš mít nějaký maminky, který dělají všechno správně, ale z nějakého důvodu něco nefunguje a nesouvisí to dost často s tou psychikou?
Souvisí. Je to vlastně, pokud člověk dělá všechno správně a pořád tam je nějaká chyba, tak vlastně je to téměř jasný, že tam bude nějaký, nechci říkat psychický problém, protože to zní děsivě, ale nějaká forma přístupu k tomu dítěti tam může selhávat.
Mně přijde úplně stejně v tom profisportu, kolikrát jsou takový ty, kteří dělají úplně všechno na 100%, strava, trénink, tohle a pak je nějaký volnomyšlenkář, a který to moc jako neřeší a ten je potom strká do kapsy.
Tak je to tak, no. Já jsem asi taky v mnoha ohledech takový spíš dřevorubec, co se týká jako mateřství, ale...
Někdo se to musí naučit, někdo to má, to máš jak pejskaři, že někdo je prostě rozený jakoby pro toho psa vůdce, někdo se to musí učit jako složitě s psím koučem na cvičáku, tak možná to budou dost podobný jako příběhy, no.
Ještě mě, Míšo, zajímá ty ženy, mamky, nevím, jak jim budeme konkrétně říkat, jaký tam jsou výsledky potom, když s tebou pracují, ať už co se týče, já nevím, doplňků, nebo co se týče těch rad. Já jsem čet strašně spokojených recenzí. Je to tak?
Jo, je to tak. Zatím teda, já nevím, jestli to je tím, že mi lidi nepíšou, aby mi nadávali, ale nechají si to pro sebe, to nemůžu posoudit. Ale vlastně téměř, já bych řekla, že to je snad 100%, že ta zpětná vazba je vlastně pozitivní. že i když na něčem pracujeme dlouhodobě, tak pořád tam je nějaký progres a jede to prostě dobře, no. Je to pro mě, to je vlastně jeden z největších hnacích motorů, proč jakoby tu práci dělat dál, protože ty objednávky na e-shopu jsou vlastně vždycky s nějakým příběhem a to je pro mě hrozně důležitý.
A dost často tam asi budeš vědět, jako s čím to souvislo, že už jsi s nima byla v kontaktu a podobně. Můžeš jenom teda říct, co všechno ty jakoby nabízíš, já tě na začátek nějak uved, ale třeba víc o té poradně, co tam s nima řešíš, jak moc detailu, nebo jestli jenom obecně.
Je to, já vlastně přímo na e-shopu mám takový četovací okýnko, přes který vlastně vedu dotazy, odpovědi, takže je to spíš taková stručnější komunikace. Přesto si myslím, že docela objemná, protože většinou mi děkují za rozsáhlou odpověď, tak z toho se jako vydukuju, že to asi bylo trošku víc. Ale pro mě je hrozně důležitý vlastně nejenom nadiktovat, co si kdo má objednat, ale proč si to má objednat a jak to má užívat. A potom to může vlastně víc tomu pozitivnímu výsledku. Dřív jsem dělala vlastně i, nebo pořád dělám, ale v hodně omezený míře konzultace jako face to face, ale vlastně covidem jsem to tak nějak utla a teď vlastně máme malou Riley a časově mi to vůbec nevychází, bylo by to pro mě spíš stresující, takže to je teď momentálně nedostupné.
Mm-hmm. Ještě na závěr, kde všude tě můžou zákazníci najít na Instagramu, jak se jmenují přímo ty profily?
Je to jednoduchý. Zdravablondina.cz na Instagramu zdravablondina.
Takže úplně ano. Jednoduchý. No my ti moc děkujeme, jestli s náma přišla popovídat.
Doufám, že jsme
trošku dodali inspiraci a za konkrétníma radama potom už musí přímo za tebou.
Moc děkuji za pozvání, bylo to příjemný.
Tak děkujeme. Díky. Zase někdy.
Mějte se.
Naschledanou.